რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი გაცემა გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პილიში დღეს გამართა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის სტუმრობა, ის შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. საქართველოს პრემიერის პრესსამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 22 აპრილს გიორგი კვირიკაშვილი ირანს ეწვევა ოფიციალურ ვიზიტად. გერმანიაში დააკავეს პირი, რომელიც ეჭმიტანილია თავდასხმის მოწყობაში ავტობუსზე, რომელსაც დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსიის ფეხბურთელები გადახავდა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თბილისში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ უნგრეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს შეხვდა. მარგველაშვილმა მადლობა გადაუხადა ვიქტორ ორბანს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მტკიც მხარდაჭერისთვის. შეხვედრისას მხარეებმა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის და ნატოს მომავალი სამიტის გარშემო ისაუბრეს. დღეს გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრთან ვიქტორ ორბანთან. შეხვედრის მთავარი თემები: პოლიტიკური ურთიერთობები, სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაღმავება და საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი იყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი 22 აპრილს ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა ირანს. პრემიერის პრესსამსახურის ცნობით დაგეგმილია კვირიკაშვილის შეხვედრა ირანის პრეზიდენტთან ჰასან როჰანისთან. მარგველაშვილი ოფიციალურ ვიზიტის ფარგლებში ხელს მოაწერს რამდენიმე დოკუმენტს. გერმანიაში დააკავეს პირი, რომელიც ეჭმიტანილია თავდასხმის მოწყობაში ავტობუსზე, რომელსაც დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსიის ფეხბურთელები გადახავდა. ეჭმიტანილი ტიუბინგენთან დაკავებული 22 წლის სერგეი ვე გერმანიის და რუსეთის ორმაგი მოქალაქეა, ბრალათედება მკვლელობაში, აფეთქების მოწყობაში და სხეულის მძიმე დაზიანების მიყენებაში. საფრანგეთმა განაცხადა, რომ ამკაცრებს უშიშროების ზომებს საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინში, მას მიერაც პარიზში 20 აპრილს ერთი პოლიციელი მოკლეს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანი დაადანაშაულა, რომ არ მოქმედებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით. ტრამპმა გააკრიტიკა გაეროსა და გერმანიასთან თეირანის მიერ მიღწეული ბირთვული შეთანხმება, როგორც საშინელი, ისეთი ცუდი, როგორც არასოდეს გაგვი ფორმებიაო. ტრამპის თქმით, შეერთებული შტატები ზედმიწევნით ფრთხილად სწავლობს შეთანხმებას და სულ მალე გამოაცხადებს თავის პოზიციას, განაცხადა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. გერმანიიდან 20 აპრილს თავის მშობლიურ სერბიაში გაასახლეს პირი, რომლის მიერ ახალგაზრდა თურქული წარმოშობის გერმანელი ქალის მკვლელობა, საერთაშორისო გამოხმაურება და გერმანიაში აღშფოთება მოხვა. 22 წლის სანელ მასოვიჩი სასჯელის მოხდის შემდეგ სერბიაში გაასახლეს. ის 2 წელიწად ნახევარი იყო საპატიმროში თვიქჩე ალბაირაქის მოკვლისთვის. ალბაირაქი გამოესარცლა ორ გოგონას, რომლებსაც მასოვიჩი აწუხებდა. ინციდენტის დროს, რომელიც ოფენბახში მაკდონალდის სასადილოსთან მოხდა, მასოვიჩმა ისეთი ძალით დაარტყა ალბაირაქს, რომ ქალი ძირს დაეცა, თავი დაარტყა ქვაფენილს და კომაში აღმოჩნდა. ორი კვირის შემდეგ ის გარდაიცვალა. უკრაინის არმია ეტყობინება, რომ მისი ორი ჯარისკაცი მოკლეს სეპარატისტებთან შეტაკებისას ქვეყნის აღმოსავლეთში. სეპარატისტთა თანახმად, გასულ ორ კვირაში მისი ორი სამხედრო იქნა მოკლული. სამხედრო ფორმაში გამოწყობილმა თალიბებმა თავდასხმა განახორციელეს ავღანეთის სახელმწიფო არმიის ბაზაზე ბალხის პროვინციაში. არმიის 8 ჯარისკაცი იქნა მოკლული ინციდენტის დროს. ევროკავშირმა დაგმო რუსეთის უზენაესი სასამართლოს გააცხადა, რომლის თანახმად რუსეთში აიკრძალა იეჰოვას მოწმეთა მართველი ცენტრის საქმიანობა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
mamba tu mambo kuhumba tu amamba minya ya minya natua balance brincando, crianças sorrindo, crianças balanceia, yeah, balançaia, swinga para lá, yeah, swinga para cá, yeah, balanceia, yeah, balançaia, Maria José, swinga no pé se não chega pra lá. Diz que vai, mas que vai. Me engana que eu gosto.
De eclipse. caídos. El beso más profundo, el que se ahoga en gemido. Oh, oh, oh.
Te regalo un otoño con un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
somebody like you. No, I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you. Deep love can be.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 34 turda tavazıp nakhevar saatiyen Azerbaycanul programası.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelge FM Aşşividi Daotge.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda rüşvətə görə cəza cərimə artır. Neft ölkəsində 100 minlik yürüş. Parlament yoxsa uşaq bağçası. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Bugün nədən danışacağıq? Azərbaycanda rüşvətə görə cəza dəyişir, cərimələr artır. Neft ölkəsi Venezuelada 100 minlik etiraz yürüşü keçirilib.
Cərməni 4 dəfəyə qədər artırmaqla rüşvəti azaltmaq olarmı? Təzə qanun layihəsi gəldi. Sadə cəmaat nə düşünür? Azadlıq Elayıfə baxırsınız, bizimlə qalın. Nəqd puldan istifadə şərtləri sərtləşdirilir. Bəs nəqdsiz ödənişlərə şərait varmı? Zibilliyin içində itlərin qonşuluğunda yaşayanlar. Neft ölkəsində etiraz aksiyası getdikcə qızışır. Toqquşmalarda daha 3 nəfər ölüb. Rüşvətə görə cəzalar sərtləşdirilə bilər. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa Azadlıq Radiosuna deyib ki, təklif prezident aparatından gəlib. Cinayət məcəlləsinə edilən təklifə görə rüşvət verməyə görə cərimələr artırılır. 5-8 min manata qaldırılır. İndiki məcəllədə bu rəqəm 1-2 min manat arasındadır. Hüquqşünas Namizəd Səfərov isə deyir ki, cərimələrin artırılması rüşvətin kökünü kəsə bilməz.
Cəmiyyətdə bir mənalı şəkildə bu fikir üstünlük təşkil edir ki, rüşvət vermədən hər hansı bir probleminin həlli mümkün deyil və hadisələrin gedişi də bunu sübut eləyir, baş verən hadisələr də bunu sübut eləyir. Mən inanmıram ki, vəzifəli şəxs bugün vəzifəyə işə gələrkən o cəmiyyətin problemlərinin həlli etmək üçün o vəzifədə və stulda oturur. Onun yeganə məqsədi daha çox həmən gün rüşvət almaq, o aldığı rüşvətin müqabilində yuxarılara rüşvət ötürmək, yəni cəmiyyətimiz bir hörümçək toruna çevrilibdir, bir rüşvətxorluq cinayətinin əlində və can verməkdədir.
Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Fərəc Quliyev isə hesab edir ki, məmuru cibi ilə imtihana çəkmək lazımdır. Həbs cəzası kar eləmir.
Söhbət bundan gedir ki, tutaq ki, bir məmur rüşvət alıbdır, ya korrupsiya qurşanıbdır, dövlətin əmlakını qəsb edibdir, mənimsibdir, amma həbsdən də canını qutarır. Hətta belə hesab kitab edirlər ki, 5-6 da gedib bir həbsxanda olub gəlməyə dəyər. Amma məsələnin məğzi bundan ibarətdir ki, insanlar bu cür hadisə törənindən sonra təkcə əvvəldən nəzərdə tutub formada, yəni dövlətin əmlakı dağıdım, gedim 5-6 ildən istirahat edib qayıdım kimi olmasın. Onu ödətdirmək lazımdır. Cərimələrin miqdarını artırmaqdan məqsəd budur. Əsas mənimsənilmiş əmlakın geri qaytarılmasıdır. Məsələn, mən axırıncı dəfə Milli Məclisdə çıxışımda bildirdim ki, başlarda xeyli miqdarda kreditlər verilibdir. Həm də belə ifadə elədim ki, çox avanturist layihələrə verilibdir kreditlər və bu kreditlərin də çoxsu ölkədən çıxarılıbdır. Birinci, onların geri qaytarılması mexanizmi tapılmalıdır, bir də geri qaytarılmalıdır. Yəni, adam həbsə atdın, amma vəsaitdə qaldı, kənarda olmasın.
Bu tədbirlər rüşvəti nə qədər azalda biləcək mövzuya qayıdacaq, bizimlə qal. Marketlərdə sizə alış-verişdən sonra pulun qalığı əvəzinə kibrit, çay, konfet təklif edirlər. Pul kisəniz itdisə, içindəki puldan bir dəfəlik gözünüz çəkilir. Bunlar baş verməsin deyə bir yol da var. Nəqd puldan yox, plastik kartdan istifadə. Amma nədənsə nəqdsiz ödənişlərə maraq artmır ki, artmır ölkədə. Səbəb nədir? Reportajda bu suala cavab tapmağa çalışmışıq.
Günay Ağazadə tələbədir. O təqaüdünü bankomatdan nağd çıxarıb xərcləməyə üstünlük verir.
Ödənişləri nağd pul vasitəsilə aparıram, ona görə kart vasitəsilə ödəmirəm.
Azərbaycanda nağd puldan istifadə şərtləri sərtləşdirilib. Hələ ki, sərt qaydalar sahibkarlara ünvanlanıb. Onlar bank hesablarından nağd pul çıxarsalar, 1% əlavə vergi ödəməli olacaqlar. İllik dövriyyəsi 200 min manat olan ticarət və İAŞ xidməti ilə məşğul olanlar hesablaşmalarında 30 min, digər vergi ödəyiciləri isə 15 min manata qədər nağd puldan yararlana bilərlər. Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunda göstərilir ki, kommunal xərclər, inzibati cərimələr, rabitə xərcləri, təhsil haqları, turagentlərə ödənişlər nağdsız aparılmalıdır. Adi vətəndaşlar bir çox hallarda pullarını virtual xərcləməkdən qaçırlar. Günel Ağazadə isə deyir ki, əlavə faiz tutulacağından narahatdır deyə pulunu virtual xərcləməkdən çəkinir.
Faiz çıxılır, məsələn, ona görə ancaq nəqd vasitə ilə aparılan ödənişlər.
Elə küçədə söhbətləşdiyimiz Bakı sakinləri də nağd pula daha çox üstünlük verdiklərini deyirlər.
Nağd pul da lazımdır, kart pul da lazımdır, da bir aşırımız da olmalıdır.
Elə maqazinlər olur ki, götürmürlər kartla.
Nə qədər mən pensiya alıram ki, onu da hələ kartla eləyim. Bir saat alışım. Nə qədər alıram pulu, gəlirəm, lazım olan mənə nə var, onu alıram.
Nakiti daha kullanışlı buluyorum. Bazen acil bir durum oluyor, taksiye binmem gerekiyor. Hani kart kullanamıyorum ki orada. Sadece her şey magazinlerden ibaret değil ya da restoranlardan ibaret değil.
Azərbaycana nağd pulu sevirlər. Bank məsələləri eksperti Əkram Həsənov Azərbaycanlıların hələ də bankomatlar önündə növbə tutmasını bununla izah edir. Amma onu da vurğuluyor ki, banklara inamsızlığı da unutmaq olmaz.
2 ildən çox müddət ərzində 12 bank bağlanıb. Yəni, həm vətəndaşlar, sahibkarlar orada xeyli vəsaitlərini itiriblər. Yəni, bu fakt var. Və gözləri qorxur. İkincisi, yəni, ara sıra elə hallar baş verib ki, bu son dövrdə ki, bankdan vətəndaş pul köçürür, pul getmir və yaxud pul təyinatı üzrə çatmır və yaxud son vaxtlar daha da çoxalıb belə hallar ki, vətəndaşın kartından pul itir.
İqtisadçı Vüqar Bayramov təklif edir ki, sadə adamları virtual pul xərcləməyə maraqlandırmaq üçün bəzi addımlar atılsın.
Birinci təklifimiz odur ki, inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi nağd ödənişlərə limitlər müəyyənləşdirilsin. Təklif edirik ki, alınan malı yaxud bir alqı satqının dəyəri 500 manatdan çoxdursa, o zaman bu nağd deyil, ancaq nağdsız ödənişlər həyata keçirilsin. Bundan başqa təklif edirik ki, vətəndaşın nağdsız ödədiyi vəsaitin 3% dövlət tərəfindən onun hesabına qaytarılsın. Nağdsız ödənişlərə görə bonus sistemi tətbiq edilsə, dövlət bütün hallarda bundan qazanar. Çünki belə olan halda dövriyyə cəlb edilən vəsaitin həcmi daha böyük olur.
Vergilər Nazirliyi də sadə əhalini nağdsız əməliyyata maraqlandırmaq üçün yollar arayır. Nazirliyin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, artıq kommunal xərclərin, mobil telefon haqlarının, bank kreditlərinin nağdsız ödənməsində artım var. Ancaq bu, ticarət obyektlərində müşahidə edilmir.
Çünki adamlar alış-verişdə ödəmə zamanı vaxt itirmək, gözləmək istəmirlər. Ayrı-ayrı banklar kartlardan istifadə üçün stimullaşdırıcı kampaniyalar keçirirlər. Amma bu azdır. Bütövlükdə dəyişikliyə nail olmaq üçün həm satıcıların, həm də alıcıların nağdsız ödəmələr aparılmasına marağı olmalıdır. Yəni alıcı məsələn hər 10 manatdan 10 qəpik qabağa düşdüyünü bilərsə, o mütləq halda ödəməni nağdsız aparmağa meyl edəcəkdir. Ancaq nağdsız əməliyyatlara vergi və digər güzəştlərin tətbiqi ilə bağlı hökumətin ümumi qərarı olmalıdır.
Tələbə Günelin isə kiçik məbləğli təqaüdünü belə kartdan xərcləməsi üçün şərtləri var. Deyir, faiz tutulmasa, üstəlik kartdan xərcləmə ona bonus qazandırsa, pulunun üstünə pul gəlsə, o da, tələbə yoldaşları da bundan yalnız sevinərlər.
Bakının 5 addımlığında, zibillik içində, sahibsiz itlərin qonşuluğunda yaşayanlar. Özü də nə zibildirsə, cəmaata əziyyət verir, kameraya da düşür, amma məmurların gözünə görünmür. Ətraflı reportajda baxaq.
Buranın sakinləri illərdir sözün birbaşa mənasında zibilin içində yaşayırlar.
işte.
Bu ha bak onu bak bu görsen hamsı bu çöre dökül külen yesen de külen yesen. Onun hamsı gelir bu heyetlere.
Görənlər nigaran qalmasınlar. Bura paytaxt Bakının Qaradağ rayonu, Qurd Qapısı qəbristanlığının yaxınlığındadır. Bura Bakının ayrı-ayrı yerlərindən gətirilən tullantılara, necə deyərlər, illərdir ki, qucaq açıb.
Bunu gətirən elə bir şəhərdən, harada zibil oldu, gətirib tökürlər bura. Neçə dəfə deyilir, xeyri yoxdur. İlə gətirib tökürlər, it, quş, hamısı gərib dolub. Və bax, burada bu şərətdə yaşayırıq.
Biz bu yüzden gidiyoruz. Orada itler var diye oraya gidebilmiyor. Her defa çöre çıkırıq aydana gidiyoruz. O yüzden it bize cummuş.
İtler təşkil adamlara yok. Burada yaşayanların saxladığı inəklərə de hücum edir. Həyətində inək saxlayanlardan biri Nadirə Əliyeva.
Babı bu cür yaşayır insanlar. Çünkü yeğe çıkan olsa hiç böyle olmaz. İçinler qazda qaça qaça gedir sayqaş qoya bilirlər. Hamamına yeğe çıxa bilmirlər.
Yaşlılar da, cavanlar da deyirlər ki, dərdimiz birdir. Zibil dərdi.
Sizin yerimiz gül kimi yeridir. Cənnətidir, cənnətdən gəlib düşmüşük cəhənnəmə.
Bu mənzərəni görən adamda təbii sual doğur ki, axı bu tullantı niyə Balaxanı məişət tullantıları zavoduna yox, bu əraziyə daşınır? Azadlıq radiosu suala cavab almaq üçün ərazinin daxil olduğu Qaradağ rayon icra hakimiyyətində daha kimlərə üst tutmadı. Cavab müşkülə çevrildi. Ta ki, icra hakimiyyətinin humanitar məsələlər şöbəsinin baş məsləhətçisi Abbas Hüseynovu tapmayınca.
Orada təpənin döşündə qosqunlar yerləşibdir. Ərazi, mən inanmıram ki, təmizlənməyə. Yəni, mümkün deyil ki, orada təmizlənməsin.
Atalar məsələ var. Görünən dağa nə bələdçi. Sakinlərin dilindən isə başqa bir məsələ eşitmək olar. Əcəb zibilə düşmüşük.
Dünyanın ən böyük neft ehtiyatlarından birinə sahib Venezuela'da hakimiyyət əleyhinə nümayişlər getdikcə daha da güclənir, ölənlər var. Küçələrə yüz minlərlə insan çıxıb, yürüşlərin anası adına almış etirazın təfərrüatı növbəti reportajda.
Neft ölkəsi Venezuela'da hakimiyyət əleyhinə nümayişə yüz minlərlə adam çıxıb. Ölkənin müxtəlif şəhərlərinə əhatə eləyən bu yürüşə müxalifət bütün yürüşlərin anası adını verib. Paytaxt Karakasta və digər şəhərlərdə etirazçıların həm polislə, həm də prezident Nicolas Maduro tərəfdarları ilə toqquşmaları olur. Aprelin 19-undakı toqquşmalarda iki tələbə və Milli Qvardiyanın bir serjantı həlak olub. Ölən tələbələrdən biri 18 yaşlı Carlos Moreno'nun ümumiyyətlə etirazlara heç bir dəxili olmayıb. O futbol oynamağa gedirdi. Bu ay etirazlarda ölənlərin sayı artıq 8-ə çatıb. Penal Forum İnsan Haqları qrupu aprelin 19-undakı etirazlarda 400-dən çox adamın saxlandığını bildirir. Müxalifət Maduro'nu demokratiyanı məhv eləməkdə neft ölkəsinin iqtisadiyyatını çöktürməkdə ittiham eləyərək davamlı etiraz aksiyaları keçirir. Kütləvi etirazların qızışmasına son təkanı 2 həftə qabaq hökumətin yeni qərarı verdi. Həmin qərara görə müxalifətin əsas liderlərindən biri olan Enrique Capril isə 15 il dövlət vəzifələri tutmaq qadağan olunub. Miranda ştatının 44 yaşlı qubernatoru Capriles 2013-cü ilin prezident seçkilərində Maduro'ya cəmi 1,5% səs fərqi ilə uduzub. Sosial mediada yayılan videoya görə indiki etirazlarda Capriles'in özü də göz yaşardıcı qazdan zərər çəkib. Karakasta prezident tərəfdarlarının da çox millik mitingi keçirilib. Maduro etirazçıların ölümünə görə məsuliyyəti parlament sədri Julio Borges'in daşıdığını bildirib. O deyib ki, müxalifət bu aksiyalarla 2002-ci ildəki kimi dövlət çevrilişi cəhdini pərdələmək istəyir. 2002-ci ildə o vaxtki prezident Hugo Chavez 47 saatlığa hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmışdı. Sübut olunmuş neft ehtiyatına görə Venezuela dünyada birinci yeri tutur. Qaz ehtiyatına görə Venezuela dünyada 8-ci yerdədir. Dünyada neftin qiyməti düşəndən Venezuela'da böhran başlanıb. Keçən il inflasiya 720% olub. Bu il Beynəlxalq Valyuta Fondu Venezuela'da 1640% inflasiya gözləyir.
Qaydaq rüşvət verməyə görə cərmənin artırılması təklifinə. Fərəc Quliyev deyir ki, yalnız inzibati yollarla rüşvətin kökünü kəsmək mümkün olmayacaq. Kiçik məmurlara kifayət qədər pul vermək lazımdır ki, ehtiyaclarını ödəyə bilsinlər. Deputat deyir ki, aşağı maaşlı müəllim, həkim uşağına ayaqqabı almamaq, yoxsa rüşvət almaq kimi seçim qarşısında qalanda risk edib ikincini seçə bilir. Müsavat partiyasının sədr müavini Səxavət Soltanlı iddia edir ki, o ömrü boyu rüşvət verməyib. Rüşvət verməyin etik olmadığına inanır. Amma Sultanlı deyir ki, bu qərar onun həyatını həmişə çətinləşdirib. Məsələn, ilk dəfə tələbə vaxtı rüşvət vermək barədə müəllimin tələbini qəbul etməyib.
Kim
oxuyub oxunmasının asılı olmayaraq rüşvət verəcək. Mən də o zaman prinsipial olaraq bu məsələdə özümün qətiyyətimi göstərmək istədim ilk dəfə rüşvətə qarşı və nail oldum. Amma çətinliklər hesabına nail oldum. Çətinliklər ibarət idi ki, kəsir qaldı, imtahan kəsirə qaldı, daha sonra bu imtahanın kəsrin verənə qədər tələbə təqaüdündə ala bilmədim. Hansı ki, tələbə təqaüdü o vaxt çox vacib idi.
Biz Bakı sakinlərini də mövzuya fikir bildirməyə dəvət etmişik. Cərmələri artırmaq rüşvətin qarşısını ala bilərmi? Ümumiyyətlə, rüşvətin qarşısını necə almaq olar?
Aylıqlarını versinlər yaxşı, onlar da rüşvət almasınlar.
Bizdə alınmaz rüşvətin qarşısı. Hara gecən rüşvət deyirlər. Nə istəsən də, əvəzində rüşvət deyirlər. Bizdə də rüşvətin qarşısı alınmaz.
15 il. İstəyir 1 manat alsın, istəyir 1000 manat alsın. Üçün də 15 il versinlər, ondan sonra görürüm, rüşvət olacaq, olmayacaq.
Onda rüşvət daha da çox alacaq. Rüşvət daha da çox alacaq da cərməni artıraq.
Almaq lazımdır, bəli. Həm biz almalıyıq. Vətəndaşlar almalıdır. Gözəl vətəndaşlar almalıdır. Hamısı bilsin, bu qabrı. Bir prezident ala bilməz, qabrısı.
Bizim millətdə rüşvət olub, rüşvət olacaq, rüşvət də qalacaq.
İnsanların maddi rifah halı yaxşı olarsa, İşlə təmin olunarlarsa, onun qabiliyyətinə uyğun işlə məşğul olarsa, ailəsinin dolandırma pul alarsa, o heç bir burada, necə deyərlər, rüşvətdən söhbət gedə bilir.
Cavanlar eləməlidir bunu da. Bunu kesməni cavanlar eləməlidirlər ki, bunu kökündən kesməlidir.
Deputat Fazil Mustafa isə deyir ki, ağır cəzalar rüşvətin qarşısını alan deyil, amma indiki halda cərmələrin artırılması cəza siyasətinin bir göstəricisidir ki, rüşvətə qarşı daha sərt mövqe sərgilənsin. Fazil Mustafa deyir ki, bu təklifə əsas mesaj budur ki, rüşvətə qarşı münasibət sərtləşdirilir. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xət proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live verilişimiz davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, bizi internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından dinləyə bilərsiniz. Növbəti hissədə nədən danışacağıq? Parlament yoxsa uşaq bağçası, yoxsa hakimiyyət narazılığın parlamentə də gedib çıxacağından qorxur. Azərbaycan Milli Məclisinin iclas zamanı deputatın digər həmkarının yerinə səs verməsi, çıxış zamanı münaqişə yaratması və gündəlikdən kənar mövzuda danışması qadağan edilir. APA-nın əldə etdiyi məlumata görə bu, yeni hazırlanmış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının etik davranış qaydaları haqqında qanun layihəsinin 7-ci maddəsində öz əksini tapıb. Həmin maddə Milli Məclisin iclaslarında etik davranış qaydaları adlanır. Təklif olunan maddiyə əsasən, deputat başqa deputatın əvəzinə səs verməməli, onun verdiyi sual və təkliflərin məzmunu müəyyən edilmiş gündəliyə uyğun olmalıdır, deputat çıxış eləyərkən başqasına hörmətlə yanaşmalı, mövqeyini hədə və digər zorakı hərəkətlərlə bildirməməlidir. Deputat iclas zamanı çıxış edənin sözünü kəsmək, kənar müdaxilə eləmək, çıxışlarda kobud ifadələr işlətmək də deputata qadağan edilir. Qadağalara əməl olunmadığı təqdirdə Milli Məclisin İntizam Komissiyasının parlament sədrinə müraciəti əsasında həmin deputat barəsində müvafiq qərar qəbul edilməsi təklif olunur. Bütün bunlar ekspertlərin hansı rəyini alır? Müsavat Partiyasının başqan müavini Elman Fətta belə bir qanunla layihəsinin hazırlanmasını ümumiyyətlə absurd sayır.
Əslində bu çox absurddur, çünki deputatların səlahiyyətləri ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının ayrıca qanunvericiliyi var, onların səlahiyyətlərini müəyyən edən. Qəbul olunan qanun deputatların səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması mahiyyətli bir qanundur ki, bu yol verilməzdir. Məsələ onların intizam davranışlarından gedirsə, bu parlamentin daxili intizam qaydaları ilə müəyyən olunan bir sənəddir, ya əsasnaməsi ilə, ya var parlamentin intizam komissiyası onun təlimatları ilə. Burada bütün mahiyyət əslində səlahiyyətlərin məhdudlaşdırılmasına xidmət edən bir məsələdir. Görünür, hökumət həddindən artıq narahatdır idarə etməklə bağlı bu günə qədər ələ baxımlı olan deputatların. Yaxın zamanlarda baş verəcək müəyyən proseslərdən sonra bu yaşadığımız iqtisadi böhranın siyasi sferiyə transferindən sonra siyasi böhran mərhələsində deputatların əvvəlki qaydada hökumətə tabi olmaqdan imtina edə biləcəyi şübhələri ilə belə məhdudlaşdırmalar veriblər. Hüquqi baxımdan bu inanılmaz dərəcədə absurd bir davranışlardır. Balaca müqayisəsini aparmış olsaq, adətən diktatorlar idarə elədiyi hər kəsin, bütün vətəndaşların bütün davranışlarını tənzimləməyə cəhd edirlər. Hər şeyi qanunla müəyyən etməyə çalışırlar. Bu da o niyyətdən, o istəkdən qaynaqlanan bir məsələdir. Onlar istəyirlər ki, deputatlar heç naxda danışmasınlar, yalnız onların icazə verdikləri və göstəriş verdikləri mövzularda danışsınlar. Yəni, mahiyyət bunlar ibarətdir. Məhdudlaşdırma xarakterli bir qanundur. Bu həm antikonstitusiyondur, həm də yəni, deputat xalqı təmsil edir. Onun səlahiyyətlərinin və davranışlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı qanun qəbul edilməsi yol verilməzdir.
Bu müxalifətçinin fikirləridir. Müsavat Partiyasının başqan mavini Elman Fəttah belə düşünür. Milli Məclisin İntizam Komissiyasının üzvü Fazil Mustafa həmin dəyişikliklərlə bağlı hansı fikirdədir? O deyir ki, bu qanun layihəsi deputatları daha məsuliyyətli olmağa gətirib çıxaracaq. O bildirir ki, yeni qanun layihəsində nəzərdə tutulanlar konstitusiyada təsbit olunub.
Bu Milli Məclisdə konstitusiyada nəzərdə tutulduğuna görə belə bir qanun qəbul olunması məqsədə uyğun sayılır. Konstitusiyada vardır və burada da əsas deputatın cəmiyyətlə münasibətlərində etik qaydaları gözləməsi, bir də müəyyən məsələlərin həm də istiqamətində bu daha çox prosedur qaydalarına əməl eləməsi nəzərdə tutulur. Hesab edirəm ki, bu elə bir problemli qanun deyil və bu qanunun qəbul olunması daha məsuliyyətli olmağa gətirib çıxaracaq deputatları.
Bunu deputat Milli Məclisin İntizam Komissiyasının üzvü Fazil Mustafa deyir. Müstəqil hüquqşünas Aslan İsmailovun isə tamamilə fərqli fikirləri var. Aslan İsmailov parlamenti uşaq bağçası ilə müqayisə edir. Hüquqşünas deyir ki, uşaq bağçasında uşaqlara necə oturub durmağı öyrətdikləri kimi deputatlara da onları öyrətmək lazımdır.
Orada olan deputatların səviyyəsi olduğu ki, uşaq bağçasında olanlara necə oturmaq, durmaq, necə gəlmək, necə danışmaq, öyrətmək lazım olduğu kimi onlara da öyrətmək lazım. Onların səviyyəsi olduğu ki, onlara o elementar qaydaları artıq qanunla izləmək istəyirlər, onda xeyir yoxdur. Bunların heç bir ehtiyac yoxdur. Sadəcə normal parlament seçkiləri seçmək lazımdır ki, parlamentə təsadüfü küçədən keçən adamlar düşməsin. Savadı, əxlaqı, tərbiyəsi, dünya görüşü adamlar düşsün oraya.
Bunu Aslan İsmailov deyir, müstəqil hüquqşünas. Bir daha xatırladım ki, APA-nın məlumatına görə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının etik davranış qaydaları haqqında qanun layihəsinə layihəsinin 7-ci maddəsində yazılıb ki, deputat digər həmkarının yerinə səs verə bilməz, çıxış zamanı münaqişə yarada bilməz, gündəlikdən kənar mövzuda danışa bilməz. Bütün bunlar deputata qadağan olunur. Bu barədə Azərbaycanda ekspertlər və Milli Məclisin üzvləri hansı fikirdə idi, bunları eşitdik. İndi isə mobil telefonlara keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda mobil operatorlar hər zaman abunəçini tora salıb müxtəlif xidmətlərə qoşublar, amma son zamanlar bu lap vüsət halını alıb elə bir epidemiyadır. Həm Azərsel, həm də Nar mobilinin abunəçisi olan yerli mobil operatorların fəaliyyətindən narazılıq eləyən Rafiq Məmmədli Azadlıq Radiosuna belə deyir. Onun sözlərinə görə mobil operatorlar müştərilərinin cibinə girərək uğurluq eləyirlər və bu qanunsuzluğa əhəmiyyət verən də yoxdur. O bu günlərdə üzləşdiyi problemlə bağlı Narın filiallarından birinə yaxınlaşaraq yardım istəyib və bu zaman tək olmadığını görüb. O deyir ki, müştəri xidmətlərinə yaxınlaşanda görürsən, əksəriyyətin şikayəti elə bu yönümdədir. Çoxu deyir, xahiş edirəm, filan xidmətdən canımı qutarın, bu xidməti dayandırın. Nərmanov filialında məndən başqa bir nəfər elə bununla bağlı gəlmişdi, xidmətin dayandırılmasını istəyirdi. Kim fəaldır, gedir xidmətdən çıxarılmasını tələb edir, kimi də diqqətsiz davranır, fərqinə varmır, nəticədə hər gün müştəridən filan qədər pul silirlər. Məcburi xərclərdir, mən görməmişəm ki, kimsə könüllü hava və ya valyuta kursu haqqında məlumat ya da ağla gəlməyən xidmətlərlə bağlı müraciət eləsin. Avtomatik qoşullar abunəçini.
Axırıncı, belə deyək ki, məcburi xidmət 60-80 xidmətidir. Düzdür, elə böyük pul çıxılmır, o aya 10-10 qəpik xidmətdir, amma o da məcburi olmamalıdır. Bunu birinci elə reklam edin, əhali özü girsin, bilsin ki, bu xidmət buna lazım olacaq, fayda gətirəcək. Yox, sən məcburən qoşullar istəyirsən, indi çıx. Yəni, dəqiq bu faktdır ki, ADD-nin 60-80 xidməti bu dəqiq kütləvi, hamını ora daxil edir, istəyirsən çıx və SMS göndər. SMS də yenə deyirəm 2-3 qəpik.
Bunu Rafiq Məmmədli deyir, o həm Azərsel, həm də Narmobilin abunəçisidir. Etibar Əhmədov da Baxsel istifadəçisidir, o da analoji problemlərlə üzləşdiyini bildirir, problemlər təkrarlandığından mobil operatorların cavabları da maraqlıdır. Narmobildən Azadlıq Radiosuna verilən cavabda abunəçinin dedikləri rədd edilir. Müştəri istəmədən hər hansı bir xidmətə qoşmadıqlarını deyirlər. Həmin cavabı olduğu kimi təqdim edirik. Stat, müştərilərə məlumat vermədən hər hansı bir xidmətin aktivləşdirilməsinə yol verilmir. Müştərilər xidmət imtina şərtləri və qiymətlər haqqında mütləq məlumatlandırılırlar. Qeyd edək ki, abunəçi istənilən xidmətdən pulsuz imtina edə bilər. Hər hansı sual və ya çətinlik yarandıqda abunəçilər 24-7 rejimində, yəni həftədə 7 gün, gündə də 24 saat rejimində çalışan çağrı mərkəzi və ya sosial şəbəkələrdəki NAR səhifələri üzərindən müştəri xidmətlərinə müraciət edə bilərlər. Statın sorunu. Yeri gəlmişkən, NAR-ın çağrı mərkəzi ilə bağlı müştəri Rafiq Məmmədli bunları dedi ki, özünüz cəhd edib mobil telefonla pullu 777 çağrı mərkəzinə zəng eləyin. Havayı vaxt itirib reklam və robot səs yazılarından başqa bir şey eşitməyəcəksiniz. Şəxsən mən o çağrı mərkəzində adi operatora da qoşulub sözümü deyə bilmədim. Ev telefonu ilə şəhər nömrəsinə edilən zəngin taleyi də buna oxşar oldu. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiəçisi Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bu durumda çıxış yolu tapmaq da çətinləşir. Vətəndaş, o deyir ki, Vətəndaş Dövlət Qurumuna İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antinsar siyasəti istehlakçıların hüquqlarını müdafiəçisi dövlət xidmətinə müraciət edir. Ona deyirlər ki, gedin məhkəməyə müraciət edin. Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bu biabırçılıqdır. Xidmətin 144 ştatı var. İş görməkdənsə, mübarizə aparmaqdansa deyirlər, məhkəməyə müraciət edin. O, konkret olaraq dövlət başçısını istehlakçı hüquqlarının qorunmasına diqqət yetirməyə çağırır. Aprelin 18-də Rusiya prezidentinin istehlakçıların hüquqlarını müdafiə edən qurumları qəbul etdiyini və ona bu sahədə durumun məruzə olunduğunu bildirir. Əyyub Hüseynov deyir ki, bizim prezident bir dəfə də bu sahədə fəaliyyət göstərən insanları qəbul eləməyib, ancaq iş adamları ilə görüşüb. Unutmayın ki, dövlət də biznesdə istehlakçıların sayəsində mövcuddur və onların səsini dinləməyə gərəkdir. Bunu Əyyub Hüseynov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldiyi proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
თავდიერკი ალტერეს ხოდა წავალ ანანორსმები ნახულად მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განანორსმებში
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი